Καλημέρα σας. Ακούτε πάντα πρώτο πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Πολυδέξης Παπαδόπουλος, σήμερα η Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου και η Μαρία Σφυρόαιρα στην παραγωγή της εκπομπής. Να θυμίζουμε τις δυνατότητες επικοινωνίας με την εκπομπή. Είναι τα γραπτά μηνύματα πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο και στέλνοντας στο 54160 ένα ερώτημα, σχόλιο, κριτική. Για κάτι εκτενέστερο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με την ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο@r.gr και να ακούτε αυτή την εκπομπή και μέσω του διαδικτύου, όχι μόνο ζωντανά όπως γίνεται πια με το ραδιόφωνο, αλλά και με το λεγόμενο podcasting, δηλαδή όποτε σας βολεύει εσάς. Μπορείτε να το αναζητάτε στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ, ΕΡΤ.gr, web radio, και μετά εκεί υπάρχουν όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ, μεταξύ των οποίων το πρώτο πρόγραμμα και μέσα σε αυτό διάφορες εκπομπές που μπορείτε να ακούτε στο δικό σας χρόνο και τη δική μας. Λοιπόν, την Πέμπτη και την Παρασκευή γινόταν, όπως ίσως είδατε, ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για κρίσιμα ζητήματα της Ευρώπης. Υπήρχε θέμα τι χρήματα θα ξοδέψει ή μπορεί να ξοδέψει από το 2021 στο 27 Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχαν ζητήματα μετανάστευσης, υπήρχαν θέματα ασφάλειας, ζητήματα επίσης με την βάθηση την περαιτέρω της Ευρωζώνης. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Όλα αυτά όμως επισκιάστηκαν από στις καλύψεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης από την κυρία Μέη, τον κύριο Γιούγκερ, οι οποίοι φάνηκε να τσακώνονται κάπως στις κάμερες. Γενικότερα δηλαδή όλο αυτό που κυριάρχησε, τουλάχιστον προς τα έξω σε επίπεδο επικοινωνίας, τι θα γίνει με το Brexit, εάν θα δρομολογηθεί ομαλά ή όχι. Όμως ούτε καν αυτό, εκείνες τις ώρες, αν κοιτούσε κανείς τις περισσότερες διεθνή μέσα ενημέρωσης και τις τηλεοράσεις των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, θα έβλεπε σαν πρώτο θέμα. Πρώτο θέμα ήταν η εκτέλεση του Σερίφ Σεκάτ στο Στρασβούργο, η ανακάλυψή του και η εκτέλεσή του από τις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας. Μιλάμε φυσικά για τον άνθρωπο που προκάλεσε την τελευταία αυτή αιματηρή επίθεση στο Στρασβούργο, μάλλον τρομοκρατική, ακόμη επίσημα δεν είναι κάτι τέτοιο, και όλο αυτό το καινούριο πανικό που δημιουργήθηκε στη Γαλλία και γενικότερα. Το περιστατικό αυτό ήταν και η αιτία να ζητήσει η κυβέρνηση του Μακρόν από τα κίτρινα γυλαίκα να μην κατεβούν σήμερα για πέμπτη φορά στους δρόμους το Σάββατο. Επικαλέστηκε το πένθος, επικαλέστηκε τους κινδύνους που ενδεχομένως να υπήρχαν ακόμη, επικαλέστηκε επίσης και το ότι έχει ακούσει το μήνυμά τους, αλλά δεν ξέρουμε βέβαια αν αυτοί άκουσαν την κυβέρνηση. Θα φανεί μέσα στις επόμενες ώρες κατά πόσον η Γαλλία δεν θα γίνει ξανά το θέατρο επεισοδίων, κινητοποιήσεων ενός κινήματος το οποίο ακόμα χρειάζεται ανάγνωση. Είναι από αυτά τα λεγόμενα κινήματα της νέας εποχής που ίσως τα εργαλεία που είχαμε μέχρι τώρα αυτά τα χρόνια να μην παρκούν για να καταλάβουμε τις αντιδράσεις αυτών των ανθρώπων. Φυσικά επίσης το ότι κατάληξε και να έχει αυτό το ζήτημα σίγουρα έχει δημιουργήσει φθορά στην κυβέρνηση Μακρόν, κάτι που έχει επιπτώσει στο εσωτερικό της Γαλλίας. Όλες αυτές οι εξαγγελίες που έκανε για να κατευνάσει τις λαϊκές αντιδράσεις, αν μη τι άλλο, έχουν ένα οικονομικό κόστος. Αυτό σημαίνει ότι η Γαλλία θα αυξήσει τα ελλείμματά της τη στιγμή που έδειχνε με το δάχτυλο την Ιταλία που θα κάνει κάτι παρόμοιο, αυξάνοντας τα δικά της ελλείμματα. Αλλά επιπλέον είναι ένα ερώτημα αυτή η ελπίδα που ήταν για την Ευρωπαϊκή Ένωση ο λεγόμενος μακρονισμός, τα σχέδια, τα φιλόδοξα, αυτό το μείγμα πολιτικής που είχε τους προηγούμενους μήνες, τελευταίο 1,5 χρόνο ο δυναμικός Μακρόν εξαγγείλει, αν αυτές οι επιπτώσεις ποιες θα είναι σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την Ευρώπη, λίγους μήνες πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές. Επομένως, είναι αρκετά ζητήματα τα οποία δεν είναι και τόσο μακριά από εμάς. Σίγουρα φτάνουν μέχρι και τη δική μας ζωή και ας ασχολούμαστε μόνο με τα ημέτερα συνήθως. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τα της Γαλλίας και μέσα από αυτήν και τα της Ευρώπης. Έχουμε στην γραμμή μας τον καθηγητή γεωπολιτικής, τον κύριο Γιώργο Περβελάκη, τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, τον οποίο ευχαριστώ και πολύ που ανταποκρίθηκε. Γεια σας, κύριε Περβελάκη.
Καλημέρα.
Ωστόσο, πριν πάμε στα της Γαλλίας και στα ευρωπαϊκά, επειδή εξακολουθεί φυσικά το θέμα του Brexit να κυριαρχεί στα περισσότερα μέσα ενημέρωσης και εν τέλει και στις συζητήσεις, θέλοντας και μη των ευρωπαϊκών οργάνων, εσείς ως γεωπολιτικός πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτό το ζήτημα? Δηλαδή, μια μεγάλη χώρα να ακολουθεί μια σχεδόν χαοτική πορεία σε αυτά τα ζητήματα τα τελευταίους μήνες, με όλη αυτή την κυβερνητική αναστάτωση κλπ. Από εκεί πέρα, μια κοινωνία που και εκεί είναι διχασμένη και μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ξέρει πια πώς να διαχειριστεί το θέμα. Η ΜΕΗ δεν πήρε κάτι συγκεκριμένο από τις Βρυξέλλες προχθές. Επιστρέφει, οι μισοί υπουργοί της πάλι λένε άλλα από τους άλλους και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει στη Βρετανία. Αυτά εσείς πώς τα διαβάζετε, και εκτός από τη Βρετανία και για την υπόλοιπη Ευρώπη φυσικά?
Κοιτάξτε, να μοιάσουμε το θέμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Νομίζω ότι έχουμε τρία φαινόμενα. Ξέρετε, νομίζω τα φαινόμενα τα οποία συζητάμε σήμερα είναι όλα πολυδιάστατα, δηλαδή δεν εξηγούνται από έναν μόνο παράγοντα. Η κατάσταση στην Αγγλία για μένα είναι συνδυασμός τριών στοιχείων. Το ένα στοιχείο είναι αυτή η γενικευμένη στη Δύση δυσαρέσκεια του κόσμου, ο οποίος αισθάνεται περιθωριοποιημένο, δεν μπορεί να ακολουθήσει. Με ακούτε?
Σας ακούω.
Ναι, δεν μπορεί να ακολουθήσει την ταχύτατη εξέλιξη τεχνολογική της εποχής μας. Προφανώς φτωχοποιείται, γιατί από τη μια μεριά υπάρχει ο ανταγωνισμός ο παγκόσμιος, από την άλλη μεριά και η τεχνολογία ορισμένα επαγγέλματα τα υποβαθμίζει. Λοιπόν, υπάρχει ένας τυφλός θυμός που δεν παίρνει μια κατεύθυνση, δεν έχει μια, αν θέλετε, μια πρόταση, και ο οποίος είτε εκφράζεται κατά τρόπο παράλογο, παραδείγματος χάρη με την ψήφο για το Brexit, η οποία ήταν μια παράλογη ψήφος, ή καταστροφικά, ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διάφορες δυνάμεις, παραδείγματος χάρη, ας πούμε, τους εθνικισμούς, τους ρατσισμούς κτλ. Είναι αυτό. Αυτό το είδαμε στην Αγγλία με το Brexit, το είδαμε στην Αμερική με την ψήφο υπέρ του Τραμπ και το είδαμε βέβαια και στη Γαλλία με τα κίτρινα γυλαίκα.
Άρα εσείς τα συνδέετε όλα αυτά τα φαινόμενα, θεωρείτε ότι έχουμε μια κοινή μήτρα, ας πούμε?
Νομίζω ότι έχουμε ένα γενικό φαινόμενο στις δυτικές κοινωνίες που σχετίζεται με τον ταχύτατο μετασχηματισμό του κόσμου, που απαιτεί μια προσαρμογή για την οποία οι κοινωνίες μας και οι πληθυσμοί μας δεν είναι προετοιμασμένοι και αντιδρούν κατά τρόπο με ένα θυμό εύλογο μεν, αλλά ο οποίος είναι καταστροφικός, δεν οδηγεί πουθενά. Το δεύτερο στοιχείο είναι η κρίση ηγεσίας που έχουν οι κοινωνίες μας. Και στην Αγγλία νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, υπάρχει κρίση ηγεσίας. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς την απόσταση που χωρίζει μια προσωπικότητα σαν τη Θάτσερ, είτε μας αρέσει είτε όχι, και την κυρία Μέη, είναι άβυσος. Και το τρίτο στοιχείο για την Αγγλία είναι το άλλο θέμα, το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό, μιλώντας φυσικά από την πλευρά του γεωγράφου, είναι το παλιό ζήτημα της σχέσης ανάμεσα στην υπηρετική Ευρώπη και τη θαλασσινή Ευρώπη, τη θαλασσινή προοπτική. Το οποίο το είχαμε ξεπεράσει κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, καθώς υπήρχε το σύνορο του σιδηρού παραπετάσματος και επομένως αναγκαστικά αυτό που έμενε από την υπηρετική Ευρώπη ήταν ενωμένο με τη θαλασσινή Ευρώπη και φυσικά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά είναι παλιό πρόβλημα. Επί αιώνες συγκρούεται η Αγγλία με τη Γαλλία, με τη Γερμανία, και νομίζω ότι και αυτό βγήκε στην επιφάνεια. Θυμίζω μια φράση του Τσόρτσιλ που είχε πει ότι εάν η Αγγλία πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στην Ευρώπη και τη θάλασσα, θα διαλέξει τη θάλασσα. Ο Τσόρτσιλ,
ναι,
που ήταν φιλοευρωπαίος. Λοιπόν, αυτά τα τρία στοιχεία νομίζω Πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας για να καταλάβουμε το κομφούζιο στο οποίο έχει περιέλθει αυτή τη στιγμή η αγγλική πολιτική.
Μένοντας λίγο ακόμα στη Βρετανία, πάντα με τη ματιά και του γεωγράφου γεωπολιτικού, τελικά, βέβαια αυτή τη στιγμή το θέμα έχει υπερδραματοποιηθεί, είναι κρίσιμο, είναι υπόθεση λίγων μηνών, σίγουρα μια έκρηξη που θα φέρει μια άναρχη έξοδο της Βρετανίας από την Ένωση, είναι κάτι δύσκολο, επικίνδυνο ίσως και για την Ευρώπη και για την Βρετανία. Αλλά πέραν τούτου, τελικά, μήπως είναι υπερτιμημένη η περίπτωση της Βρετανίας? Δηλαδή, η ΜΕΝ Βρετανία ουδέποτε λειτουργήσε σαν κανονικό μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και μετά της Ένωσης. Δεν ήταν στο ευρώ, δεν ήταν στη ζώνη Σέγγεν, δεν ακολουθούσε βασικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαφοροποιούνταν διαρκώς από αυτές. Είχε έτσι κι αλλιώς εξασφαλίσει πριν αρχίσει όλη αυτή η αναμπουμπούλα με την Συμφωνία Κάμερον μια σειρά από εξαιρέσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν παίρνει μέρος και δεν, δηλαδή σε καμία μεγάλη από εδώ και πέρα φιλοδοξία και μεταρρύθμιση της Ένωσης δεν θα ήταν αρρωγός. Είτε αυτή είναι η πολιτική ολοκλήρωση, είτε είναι η αμυντική, είτε είναι η οικονομική. Συνεισφέρει, να το πούμε βέβαια, 10 δισεκατομμύρια ευρώ καθαρά στον προϋπολογισμό τον κοινοτικό, δηλαδή δίνει περισσότερα από όσα παίρνει 10 δισεκατομμύρια. Τα έχει μειώσει αυτά, βέβαια θα δίνει ακόμα περισσότερα αν δεν υπήρχε, όπως ξέρετε, αυτός ο διορθωτικός μηχανισμός που είχε ακόμη η Θάτσερ καταφέρει να πετύχει. Αλλά αυτό είναι. Από εκεί και πέρα η εσωτερική αγορά βέβαια είναι σημαντικό, μια μεγάλη αγορά, μια μεγάλη οικονομία. Αλλά σε μεγάλο βαθμό αυτή η αγορά θα μείνει και με μια εμπορική συμφωνία ακόμη αύριο, μεθαύριο. Το δε τραπεζικό της σύστημα με μεγάλη προσπάθεια το κρατούσε πάντα στο απειρόβλητο, δεν έχει καμία όρεξη να μπλέξει με τις τραπεζικές ενώσεις, ακόμη και με την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών, που είναι το μεγάλο άλλο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε, γιατί είναι τόσο σημαντική η Βρετανία να μην τη χάσουμε? Βέβαια, είναι δύσκολο να φύγει μια χώρα, όλα αυτά η διαδικασία, αλλά και για αυτούς και για εμάς ίσως είναι και καλό.
Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πραγματική συζήτηση. Είναι βάσιμα αυτά τα επιχειρήματα. Βεβαίως μπορούν να προβληθούν και αντίθετα επιχειρήματα, αλλά εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί νομίζω ότι αυτή η συζήτηση αγνοεί τη γεωπολιτική διάσταση, το οποίο είναι κάτι που μέσα στην ευρωπαϊκή συζήτηση δυστυχώς το έχουμε κάνει συνέχεια. Δηλαδή η όλη συζήτηση για την Ευρώπη έχασε από τον ορίζοντα τη διάσταση τη γεωπολιτική, διότι κακομάθαμε στο πλαίσιο της σταθερότητας του ψυχρού πολέμου και θεωρήσαμε ότι τα παλαιά γεωπολιτικά προβλήματα πια δεν έχουν σημασία. Κοιτάξτε για ποιο λόγο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Αγγλία να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο θα φύγει η Αγγλία, θα αρχίσει όλο και πιο πολύ να στρέφεται προφανώς ακόμα περισσότερο προς την Αμερική. Και η Ευρώπη από τη μεριά της θα αρχίσει να στρέφεται όλο και πιο πολύ προς το εσωτερικό, δηλαδή να γίνεται όλο και πιο πολύ υπηρετική. Χωρίς την Αγγλία, η οποία να την τζιγκλάει, να την ενοχλεί, να την δυσαρεστεί με την δική της θαλασσινή προσέγγιση, με τις αξίες της θάλασσας που σχετίζονται και με το φιλελευθερισμό, με μια άλλη οικονομική διάσταση, η Ευρώπη θα τίνει να γίνεται όλο και πιο πολύ υπηρετική. Και όταν λέμε υπηρετική, αν δει κανείς την οργάνωση της Υπήρου, αυτό σημαίνει ένα κέντρο, είναι η Μεσευρώπη, είναι η Γερμανία. Θα γίνεται όλο και πιο γερμανική. Αυτού του είδους το διαζύγιο ανάμεσα σε έναν θαλασσινό κόσμο δυτικό και έναν υπηρετικό δυτικό κόσμο, αυτό το διαζύγιο θα δημιουργεί όλο και περισσότερες τριβές, όλο και περισσότερες συντάσεις. Και επομένως, από τη μια μεριά θα διαιρεί το δυτικό στρατόπεδο, το οποίο έχει να αντιμετωπίσει Κίνα, Ρωσία, αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Θα είναι όλο και πιο δύσκολο το δυτικό στρατόπεδο να λειτουργήσει. Συνεπάγεται όμως και μια σειρά από άλλα προβλήματα. Εγώ θεωρώ ότι γιατί την Αγγλία πρέπει να τη δούμε ως σύνδεσμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρώ ότι η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανάγκη μια την άλλη. Γιατί η Ευρώπη έχει μια φυσική τάση προς την διάσπαση, τη διαίρεση, την αστάθεια. Επειδή οι εθνικισμοί είναι βαθιά ριζωμένοι. Επομένως, κινδυνεύει να ξαναπέσει στις παλές της συγκρούσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τις σταθεροποίησαν ξανά και ξανά και λειτουργούν σταθεροποιητικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης έχουν ανάγκη από την Ευρώπη, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα συγκρότημα το οποίο μας μοιάζει θαλασσινό, γιατί βλέπουμε τη Δυτική Ακτή και την Ανατολική Ακτή. Έχει όμως ένα πολύ μεγάλο βάρος στο εσωτερικό του, είναι και αυτό υπηρετικό. Και τίνει να κλείνεται στον εαυτό του. Οποτεδήποτε οι Ηνωμένες Πολιτείες απέκτησαν μια πνευματική δυνατότητα έγκλη, ήταν χάρη στη συνδρομή των Ευρωπαίων. Μην ξεχνάμε ότι όλη η πνευματική ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτείων στην περιοχή της Μεγάλης Ακπής, τη δεκαετία του 50, με την ανάπτυξη των τεχνών, των επιστημών κτλ., οφειλόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους Ευρωπαίους, κυρίως από τους Γερμανούς, τους Γερμανοεβραίους που φύγαν από τη Γερμανία και στελεχώσανε τα πανεπιστήμια, τα ιδρύματα κτλ. Λοιπόν, επομένως υπάρχει μια διαλεκτική γης θάλασσας, η οποία είναι ζωτική. Αν σπάσει αυτή η διαλεκτική, ξαναπέφτουμε στα φαντάσματα του παρελθόντος.
Μάλιστα. Μεγάλη συζήτηση αυτή. Βέβαια, υπάρχουν και πολλά άλλα επιχειρήματα που μπορούν να κουβεντιαστούν. Η Αμερική πια, βέβαια, έχει κοιτάει πολύ προς την Ασία, τον Ειρηνικό ωκεανό, τη Λατινική Αμερική. Δεν είναι ίσως οι ελίτ, οι ευρωπαϊκές, που έχουν πια μόνο το πάνω χέρι. Η Βρετανία, εφόσον.
Έχει η ελίτ. Η Αμερική, όσο απομακρύνεται από την Ευρώπη, τόσο αποβλακώνεται.
Ναι, αλλά αυτό μπορεί να είναι και, ξέρετε, φυσική τάση των πραγμάτων, με δημογραφική επίσης εξέλιξη. Επίσης, η Βρετανία, καταλαβαίνω τι λέτε με όλη αυτή τη θαλασσινή πλευρά, αλλά απ' την άλλη, μη θέοντας ποτέ τις αμυντικές της δυνατότητες ή την εξωτερική πολιτική σε μια συγκρότηση, σε μια συνεργασία με την Ευρώπη, πόσο μπορεί να την εξυπηρετεί απλώς επειδή είναι θαλασσινή ή επειδή βάζει κάποιες φιλελεύθερες συνταγές. Θαλασσινές δυνάμεις έχουμε κι άλλες. Υπάρχει και η Ολλανδία, έχει πνεύμα θαλασσινό. Η δικιά μας χώρα έχει. Η Ισπανία είναι και αυτή, έχει άλλα ανοίγματα.
Ναι, αλλά βλέπουμε ότι.
Δεν είναι όλες υπηρετικές, δηλαδή.
Όχι, αλλά το. Αν θέλετε, το πνεύμα που κυριαρχεί όλο και πιο πολύ.
Ναι.
Δηλαδή, υπάρχει ένα είδος, ας πούμε, βαρύτητας. Γιατί αν σκεφτούμε πόσο βάρος έχει το κεντρικό κομμάτι.
Σωστά.
Της Ευρώπης και πόσο μεγάλος είναι και ο δυναμισμός της Γερμανίας. Οι άλλες θαλασσινές δυνάμεις τείνουν τρόπον την να αδυνατήσουν αν δεν έχουν κάποιο σύμμαχο. Θυμίζω ότι η Γαλλία, παραδείγματος χάρη, επί Σαρκοζή, επεχείρησε να φτιάξει τη Μεσογειακή Ένωση.
Ναι.
Και την κατέστρεψε η Γερμανία.
Ναι.
Λοιπόν,
σωστά.
Αυτό το άνοιγμα προς τη Μεσόγειο, το οποίο είναι ζωτικό. Διότι όλα μας τα προβλήματα και οι δυνατότητες της Ευρώπης έχουν σχέση με τη Μεσόγειο. Και αυτό καταστράφηκε. Θεωρώ ότι ήταν πολύ μεγάλο λάθος.
Και οι Γάλλοι το άφησαν όμως. Δηλαδή, εντάξει, δεν περίμενα.
Γιατί δεν μπορούν από μόνοι τους.
Καλά, είναι και οι Ιταλοί, είναι οι Ισπανοί, είμαστε εμείς.
Ο ανταγωνισμός της Ισπανίας είναι όλα αυτά.
Ναι.
Όλα αυτά είναι γεωπολιτικά προβλήματα.
Ναι.
Τα οποία, αν θέλετε, με το ότι κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή συζήτηση η οικονομική σκέψη και η νομική σκέψη,
ναι,
αυτά όλα τα θεωρήσαμε ως δευτερεύοντα και γίνονται τώρα, βλέπουμε ότι γίνονται τα κεντρικά ζητήματα.
Ασφαλώς, γιατί η γεωπολιτική επανέρχεται, όπως το είπατε. Θα τα ξαναπούμε αυτά, αλλά ας πάμε λίγο στη Γαλλία να συζητήσουμε την κατάσταση στην εκεί. Καταρχήν περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σήμερα, αν θα υπάρχει ένας πέμπτος γύρος ή όχι. Πρώτα απ' όλα, τα προηγούμενα 24 ώρα η Γαλλία έζησε κάτι ξανά από την αίσθηση αυτή, την παγερή, την κρύα, την ανατριχιαστική, ως ένα σημείο που ήταν με το Σαρλί Εμπτό, το Μπαταγκλάν, την Νίκαια κλπ. Ξανά τέτοια αισθήματα είχαν οι άνθρωποι.
Βέβαια. Είναι, και νομίζω η κατάσταση στο Στρασβούργο ήταν εφιαλτική. Ξαφνικά κλειστήκανε.
Μια ολόκληρη πόλη, δηλαδή,
και όταν
παρώθηκαν οι άνθρωποι μέσα. Ναι.
Με την αίσθηση ότι αν βγαίνανε από τα σπίτια τους μπορούσε να τους πυροβολήσει κάποιος, είναι ανατριχιαστικό. Αλλά βλέπετε και πάλι αυτό που έλεγα, ότι τα φαινόμενα έχουν πολλαπλά αιτία και πολλαπλές διασυνδέσεις. Βλέπουμε ότι η τρομοκρατία βρήκε την ευκαιρία να βγάλει, να σηκώσει κεφάλι όταν οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναγκαστεί να στρέψουν την προσοχή τους στο να αντιμετωπίσουν όχι τα κίτρινα γυλαίκα, γιατί τα κίτρινα γυλαίκα δεν είναι επιθετικά, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι διαμαρτύρονται δεν είναι επιθετικοί, αλλά το πρόβλημα ήταν ότι πίσω από τα κίτρινα γυλαίκα μπόρεσαν να αναπτυχθούν οι ακροδεξιές και οι ακροαριστερές μαχητικές οργανώσεις, οι οποίες λειτουργήσαν στο Παρίσι το Σάββατο που γίνανε μεγάλες καταστροφές. Είχαμε σχεδόν, πώς θα λένε, ανταρτοπόλεμο των πόλεων. Δηλαδή είχαμε δυνάμεις οι οποίες λειτουργούσαν σαν παραστρατιωτικές δυνάμεις. Και ναι. εκεί διαπίστωσε ο Υπουργός Εσωτερικών ότι με την προσπάθεια να αντιμετωπίζουν την τρομοκρατία είχαν αδυνατήσει σε ό,τι αφορούσε αυτού του είδους τις τελείως αντιδημοκρατικές δυνάμεις. Ρίξανε την έμφαση σε αυτό, αφήσανε κενό ως προς την τρομοκρατία και μπόρεσαν να κάνουν το τρομοκρατικό χτύπημα.
Η κυβέρνηση κάλεσε τους όλους τους διαδηλωτές, τους διαμαρτυρόμενους να μην ξαναεπαναλάβουν σήμερα, τουλάχιστον στο Παρίσι, τα ίδια. Να δούμε αν θα εισακουστούν. Βέβαια, επικαλέστηκε, ευκαιρία βρήκε, άλλωστε δεν θα την έχανε και τα γεγονότα του Στρασβούργου. Ως ένα σημείο, βέβαια, λογικό είναι. Ως ένα σημείο θα το χρησιμοποιούσε έτσι κι αλλιώς. Παρακολουθώντας διάφορα κανάλια κλπ. Χθες στη Γαλλικά, έβλεπα ότι περισσότερο θα δώσουν έμφαση στην επαρχία και σε άλλα μέρη εκτός Παρισιού, ναι, οι διαδηλωτές και το κίνημα αυτό όσο οργανωμένο είναι. Αλλά έχει μεγάλη σημασία πώς θα συμμετέχουν σήμερα και τι τροπή θα πάρει το ζήτημα, έτσι.
Ναι, θα δούμε. Βέβαια, είναι το πρόβλημα που έχει η αστυνομία. Δεν είναι το πρόβλημα, δεν είναι τα κίτρινα γυλαίκα για το, αν θέλετε, για το. Για να,
καλά, κίτρινο γυλαίκο είναι οποιοδήποτε φοράει ένα κίτρινο γυλαίκο και κατεβαίνει και διαδηλώνει.
Το πρόβλημα είναι πώς θα μοιράσουν τις δυνάμεις ανάμεσα στην άμυνα για την τρομοκρατία και την άμυνα για τους ακροδεξιούς και τους ακροαριστερούς. Ναι. Διότι το άλλο είναι, εντάξει, ένα κίνημα διαμαρτυρίας το οποίο είναι μέσα στις. Στους θεσμούς της δημοκρατίας να εκφράζεται. Δεν είναι αυτό. Ναι, μεν δημιουργεί φυσικά ένα πολιτικό πρόβλημα, αλλά δημιουργεί πολιτικό πρόβλημα, δεν δημιουργεί πρόβλημα ασφαλείας. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι πίσω από αυτούς, πίσω από αυτή την αναστάτωση, μπορούν να εκμεταλλευτούν το κενό αυτές οι δύο αντιφατικές κατηγορίες, δηλαδή οι ακροδεξίες, οι ακροαριστεροί από τη μια μεριά και οι τρομοκράτες από την άλλη, οι οποίοι όμως ουσιαστικά βοηθάνε ο ένας τον άλλον, διότι αναγκάζουν την αστυνομία να ναι. διασπά τις δυνάμεις της.
Αν αφήσουμε το αστυνομικό ζήτημα στην άκρη και τις ακραίες ομάδες, οι οποίες πάντα παρισφρύνουν σε τέτοια κινήματα και καταστάσεις.
Ωστόσο... Κοιτάξτε, να σας διακόψω όμως, για όσους από εμάς, όσοι ζούμε στη Γαλλία, το πρόβλημά μας καταρχήν, πριν από το πολιτικό, το πρόβλημά μας ήταν η ασφάλεια. Δηλαδή για τους ανθρώπους που ζουν στο Στρασβούργο, πριν από το αν ο Μακρόν θα πετύχει ή δεν θα πετύχει, ήταν αν θα μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους.
Προφανώς.
Και εμείς στο Παρίσι βρεθήκαμε ιδιαίτερα το πρώτο Σάββατο να μην μπορούμε να κυκλοφορήσουμε, ναι, να φοβόμαστε ότι μπορεί να μας πάσουν οι άνθρωποι. Πώς να είναι, κλείνανε τα μαγαζιά τους με σανίδες και τα λοιπά. Δηλαδή δεν είναι αστείο, είναι πραγματικά.
Αν και βέβαια εδώ ξέρετε στην Ελλάδα δεν μας είναι τόσο αυτά τα πράγματα άγνωστα. Ωστόσο ο κύριος όγκος αυτών των ανθρώπων φυσικά δεν είναι ούτε η ακραία ούτε τίποτα, το είπατε και ο ίδιος. Είναι άλλοι άνθρωποι, κανονικοί, μικροί άνθρωποι, petit gens που λένε οι Γάλλοι. Μικροί άνθρωποι, δηλαδή με την έννοια ότι απλοί άνθρωποι κλπ. Γι' αυτό ίσως και υποτιμήθηκε στην αρχή η περίπτωσή τους από τη Σελίτ, από τον ίδιο τον Μακρόν. Γίνεται όλη αυτή η κριτική. Κάνατε μια ανάλυση, είπατε ότι είναι οι αποκλεισμένοι από μια σειρά από οικονομικές μεταβολές στην εποχή μας κλπ. Ορισμένοι θεωρούν, όπως ο συνάδελφός σας ο Colin Crouch είχε γράψει εδώ και χρόνια, ένα αρκετά έτσι καθοριστικό βιβλίο για να καταλάβουμε αυτά τα νέα φαινόμενα, τη μεταδημοκρατία, πρόβλεπε τέτοια πράγματα και ακόμα ήταν 2003-2004 όταν έγραψε το βιβλίο και εξηγούσε, ας πούμε, και την κρίση της δημοκρατίας, βέβαια, παράλληλα με αυτούς τους μετασχηματισμούς τους κοινωνικούς και οικονομικούς. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι παίρνουν διαζύγιο από τα πολιτικά κόμματα τα συνηθισμένα γιατί δεν θεωρούν ότι τους εκπροσωπούν, οι ελίτ κλείνονται και γίνονται πιο αυτοαναφορικές και αυταρχικές και δεν λαμβάνουν υπόψη τον απλό κόσμο, οπότε το ένα απομακρύνεται από το άλλο και στο τέλος βέβαια υπάρχει μια κρίση δημοκρατίας και εκπροσώπησης, διαμεσολάβηση εκτός των άλλων και έτσι πάβει η διαμεσολάβηση και αρχίζουν οι άμεσες μορφές. Είτε παίρνουν οι άλλοι στους δρόμους τα πράγματα στα χέρια τους, είτε και ο Μακρόν, ο οποίος προσπάθησε να κάνει ένα κίνημα από πάνω, παρακάμπτοντας όλα τα κλασικά στάδια δημιουργίας ενός πολιτικού φορέα, έτσι.
Ναι, φυσικά.
αυτό γίνεται. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στη Γαλλία τα κίτρινα γυλαίκα, εσείς, η κοινωνική τέλος πάντων και η ιδεολογική σύνθεση αυτών των ανθρώπων, η κύρια, όσο μπορεί κανείς να βρει ένα κέντρο βάρους, γιατί ίσως είναι πάρα πολλά φαινόμενα, είναι αυτή.
Εντάξει, είναι, θα έλεγα ότι υπάρχει μια καύσιμη ύλη, υπάρχει ένας πολιτικός πόρος από αυτό το πρόβλημα που προκύπτει από τον βαθύτατο μετασχηματισμό των συνθήκων ζωής μας. Ότι αναγκαζόμαστε να προσαρμοστούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο αλλάζει συνέχεια, είτε είναι η τεχνολογία, είτε είναι η οικονομία, όλοι μας. Και φυσικά ορισμένοι έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να προσαρμοστούν, γιατί είναι πιο εύποροι, γιατί είναι πιο καλαμορφωμένοι, γιατί είναι και πιο έξυπνοι, οτιδήποτε, οι πιο, αν θέλετε, δραστήριοι. Άλλοι μένουν πίσω. Λοιπόν, άρα υπάρχει, όπως σε όλες τις μεγάλες ιστορικές στιγμές του μεγάλου μετασχηματισμού, υπάρχει μια εκρηκτική ύλη. Τώρα, αυτή η εκρηκτική ύλη πώς θα προσανατολιστεί, αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε και φαντάζομαι ότι θα έχουμε μια ποικιλία από μορφές, ανάλογα με το τι δυνάμεις θα προκύψουν για να το χειραγωγήσουν αυτό το υλικό. Άρα είμαστε στην αρχή ενός φαινομένου. Αυτό που είναι ενδιαφέρον με τη Γαλλία είναι ότι, και πιστεύω ότι εδώ υπάρχει μια ποιοτική τομή, δεν ξέρω αν θα είναι μεγάλη ή μικρή, είναι ότι αυτό το φαινόμενο βρήκε τη σημαία του. Βρήκε το σύμβολό του που είναι το κίτρινο γυλαίκο, ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί εύκολα να, αν θέλετε, να βρεθεί και να χρησιμοποιηθεί, και επίσης η συμβολική του χρώματος, του κίτρινου χρώματος. Υπάρχουν πολλές αναλύσεις γύρω από τη συμβολική των χρωμάτων, τι σημαίνουν τα χρώματα στην πολιτική. Ξέρω, το ξέρουμε, το βλέπουμε, ναι. Ας πούμε το κόκκινο, ότι δεν είναι χωρίς σημασία. Το κίτρινο είναι ένα περίεργο χρώμα, το οποίο σε πρώτη ανάγνωση φυσικά όλοι μας το καταλαβαίνουμε. Λέμε έγινε κίτρινος από το θυμό του, είναι έκφραση του θύμου. Ο κίτρινος τύπος είναι κάτι το οποίο δεν είναι και πολύ ευγενικό. Είναι ένα χρώμα το οποίο εκφράζει ζήλια, θυμό,
αισθήματα,
αρνητικό.
Έτσι λένε και οι ψυχολόγοι των χρωμάτων. Απ' την άλλη είναι έντονο βέβαια, γι' αυτό και το διαλέγουν και στους δρόμους να
σε διάκριση. Νομίζω ότι τώρα όταν θα έχουμε είτε στη Γαλλία είτε και σε άλλες χώρες, όταν θα έχουμε ανάλογα φαινόμενα, φαντάζομαι ότι θα ξαναγίνουν με σημαία το κίτρινο χρώμα.
Ναι, και έχετε, δηλαδή σπανίως το χρησιμοποιούν στην πολιτική κόμματα, το φιλελεύθερο κόμμα στην, ας πούμε, Γερμανία, επειδή ίσως δεν είχε περισσέψει κανένα άλλο το πήρε κάποτε. Ναι. Έχει έτσι, για να ελαφρύνουμε λίγο τη συζήτηση, ενδιαφέρον ότι στην Αίγυπτο, όπου το καθεστώς ανησυχεί και για άλλους λόγους για κάποια κοινωνική έτσι, εξέγερση, πήγε η αστυνομία, ξέρετε, στις μεγάλες πόλεις και μάζεψε τα κίτρινα γυλαίκα που πουλούσαν καταστήματα.
Ναι.
Και απαγόρευσε τους εμπόρους να τα διαθέτουν αυτή την εποχή. Αλλά να κλείσουμε τη συζήτηση με τον Μακρόν. Ο Μακρόν, λοιπόν, κανείς ίσως δεν περίμενε τόσο γρήγορα μια τέτοια εξέγερση εναντίον του. Είναι ένας πολιτικός ο οποίος ήρθε πολύ γρήγορα. Χρησιμοποίησε και αυτός λίγο αυτά που λέγαμε το πλαίσιο, το μεταδημοκρατικό. Παρέκαμψε πολλά πράγματα. Καλλιέργησε τεράστιες προσδοκίες όταν υποσχέθηκε ότι θα μεταρρυθμίσει την κοιμόμενη Γαλλία, αλλά και ότι θα ανέτρεπε μια γραφειοκρατικοποιημένη Ευρώπη, θα επέβαλε ένα νέο είδος πολιτικού σχήματος που ο ίδιος έπλασε, ούτε δεξιά ούτε αριστερά, αλλά μπροστά. Λοιπόν, αυτά πολύ γρήγορα φαίνεται να αποδομούνται και βέβαια εκτός από το εσωτερικό της Γαλλίας έχουν και επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, έτσι.
Είναι ένα περίεργο φαινόμενο και νομίζω ότι θα μας απασχολήσει πολύ στο μέλλον ότι ο Μακρόν εξέφρασε αυτά τα οποία φαινόταν να ζητάει η κοινωνία. Όπως λέτε, να παρακάμψουμε τη διαμεσολάβηση, τα κόμματα, τα συνδικάτα, ένας πρόεδρος ο οποίος να αναβαθμίσει ξανά τον προεδρικό θεσμό, μια σειρά από πράγματα τα οποία φαινόντουσαν να είναι τα αιτήματα της κοινωνίας. Τα πραγματοποίησε. Τις υποσχέσεις του τις στήρισε. Και τώρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι του καταλογίζει ο κόσμος ακριβώς αυτά. Δηλαδή σαν ο κόσμος να είναι σε μια σχιζοφρένεια. Δηλαδή να ζητάει ορισμένα πράγματα και όταν αυτά γίνουν να θυμώνει επειδή γίνανε. Μου κάνει εντύπωση ένας από τα κίτρινα γυλαίκα που μίλαγε και έλεγε, λέει, βέβαια λέει, αυτά που έκανε ο Μακρόν είναι όλα όσα είχε πει στο πρόγραμμά του. τόσο κυνικός είναι.
Ναι. Ναι, 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 ναι. Σωστά, έχουμε μάθει, ξέρετε, και μόνοι οι πολίτες να προϋπολογίζουν ότι οι πολιτικοί δεν θα εφαρμόσουν ένα μέρος από αυτά που λένε. Το έχουν λάβει υπόψη όταν ψηφίζουν και ούτε θέλουν. Άλλωστε, είναι ενδιαφέρον ότι ύστερα από όλα αυτά τα μέτρα που είχε πάρει τους προηγούμενους μήνες, αλλαγές εργασιακών σχέσεων, φορολογικά άλλα μέτρα, αυτή η περίφημη ιστορία με την, ας πούμε, ασυλία της μεγάλης περιουσίας, εκεί που εξεράγησαν οι μέσοι άνθρωποι ήταν όταν μπήκε ένας οικολογικός φόρος που πρέπει να μπει, πρέπει να το συνηθίσουμε στη ζωή μας.
Ναι, αυτό λέω.
Άλλο αν πρέπει να γίνουν άλλες αντισταθμίσεις σε άλλα πράγματα.
Ναι, δηλαδή ταυτόχρονα είχαμε να διαμαρτύρονται για το φόρο αυτό και ταυτόχρονα να λένε πρέπει κάτι να κάνουμε για την υπερθέρμανση του πλανήτη.
Και σε επίπεδο ευρωπαϊκό, ας πούμε, ποια θα είναι η επίδραση όλου αυτού? Γιατί ήταν από τη μια μεριά ο Μακρόν, από την άλλη η Μέρκελ και οι δύο έχουν εξασθενήσει για άλλους λόγους ο καθένας.
Δεν μας χρειαζόταν αυτό, προφανώς. Δεν μας χρειαζόταν. Δηλαδή, είμαστε σε μια κατάσταση όπου έχουμε το Brexit, έχουμε τον Τραμπ να βαράει όσο μπορεί, έχουμε τη Γερμανία που δεν ξέρουμε αν θα μπορέσει, ας πούμε, να ξαναβρει το δυναμισμό της. Ελπίζαμε στη Γαλλία και τώρα αυτό τίθεται σε αμφισβήτηση. Ακόμα βέβαια είναι νωρίς για να κρίνουμε πού θα πάει και τι θα πάει, αλλά δεν είναι καλό σημάδι. Νομίζω ότι ακριβώς αυτού του είδους, αν θέλετε, η αμφισημία του κόσμου δείχνει ότι υπάρχει ένα βαθύ πρόβλημα το οποίο δεν θα ξεπεραστεί γρήγορα, γιατί νομίζω ότι στο βάθος αυτό που ο κόσμος θέλει είναι ακριβώς αυτό που δεν μπορεί να γίνει, δηλαδή να γυρίσουμε στην ασφάλεια και τη σταθερότητα του παρελθόντος.
Μάλιστα. Οπότε να μην έχουμε τουλάχιστον και ένα τραυματικό Brexit στο κεφάλι μας στους επόμενους μήνες, αν μη τι άλλο, για να κλείσουμε.
Και βαδίζουμε υπό αυτές τις συνθήκες, βαδίζουμε προς τις ευρωεκλογές.
Και βαδίζουμε προς τις ευρωεκλογές, μάλιστα. Κύριε Πρεβελάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό Σάββατο σας εύχομαι. Να πω ότι ήταν ο καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, ο κ. Γιώργος Πρεβελάκης. Προσπαθήσαμε να μιλήσουμε ταυτόχρονα και για το Brexit και για τις επιπτώσεις που είχαν τα νέα επεισόδια στη Γαλλία, στο Στρασβούργο, στην ψυχοσύνθεση του κόσμου, αλλά και στο κίνημα των κίτρινων γυλαίκων. Να δούμε και τι θα γίνει εκεί σήμερα, βέβαια. Αν θα ξαναβγούν στους δρόμους, πόσοι και πού, και αν θα υπάρχει ξανά βία ή όχι. Και καταλήξαμε για να συζητάμε και ποια είναι η τύχη του Μακρόν και του μακρονισμού υπό αυτά τη συνθήκα και βεβαίως η επίδραση όλων αυτών στην υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείσαμε την συζήτηση πάλι με το θέμα του Brexit, λοιπόν, το οποίο μας απασχολεί, θέλοντας και εμείς. Είδαμε ότι, όπως είπαμε, ενώ υπήρχαν ένα σωρό άλλα ζητήματα στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αυτό κυριάρχησε εν τέλει. Βέβαια, η κυρία May επέστρεψε στην Βρετανία με πολύ ελάχιστα πράγματα. Υπάρχει μια διατύπωση στο κείμενο, στο συμπεράσμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που λέει πως αυτό που απασχολεί τώρα κυρίως τη Βρετανία, αν αυτό το backstop, αυτό το μέσο, ας πούμε, το ασφάλειας που έχει μπει προκειμένου ταυτόχρονα να μην γίνουν σκληρά τα σύνορα Ιρλανδίας, Βόρειας Ιρλανδίας, Νότιας Ιρλανδίας ή νησιού της Ιρλανδίας και της Βρετανίας, αυτό όμως δεν μπορεί και να διαιωνιστεί για πάντα, διότι σαν αντιστάθμισμα έχει μπει όλη η Βρετανία στη συμφωνία αυτή, όπως ήταν στην Τελωνιακή Ένωση, θα παραμείνει. Λοιπόν, ότι αυτή η περίοδος δεν θα είναι απροσδιόριστη, γιατί κυρίως εκεί ακούει μια κριτική μέσα στη Βρετανία ότι ναι, μεν κάνουμε Brexit, αλλά στο τέλος ξαναμείναμε μέσα. Λοιπόν, γύρισε στην Βρετανία. Ήδη από ό,τι μαθαίνουμε, ακόμη και στο εσωτερικό της κυβέρνησης πάλι υπάρχουν διχογνωμίες. Και πολύ δε περισσότερο είναι άγνωστο εάν μέχρι τις 21 Γενάρη, από τις 7 που θα ξανανοίξει το Βρετανικό Κοινοβούλιο, θα μπορέσει να περάσει αυτή η συμφωνία. Ή αλλιώς τι θα γίνει. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε και τα πολιτικά θεσμικά ζητήματα της υπόθεσης αυτής, αλλά θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε και λίγο την ψυχοσύνθεση περισσότερο του όλου αυτού του θέματος, ρωτώντας τον κύριο Ρωμανό Γερόδημο, είναι καθηγητής στην Βρετανία, τον έχουμε στη γραμμή μας, τον καλημερίζω. Γεια σας, κύριε Γερόδημε.
Καλημέρα.
Καταρχήν, εσείς έχετε βγάλει άκρη, καθώς γύρισε η κυρία May, τι είναι αυτό που έφερε και τι είναι αυτό πάλι που τη ζητάνε και ακόμα οι υπουργοί της?
Ναι, κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν κάθε καλή πρόθεση να δώσουν στην Τερέζα Μέη κάποιες διαβεβαιώσεις και να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Και από ό,τι φάνηκε από τη συζήτηση, όταν τη ρωτήσανε τι ακριβώς θέλει, πότε το θέλει, τι μπορεί να κάνουν εκείνοι για να διαβεβαιώσει, ας πούμε, τους υπουργούς, του Βόρειου Ιρλανδούς, τους βουλευτές, την αντιπολίτευση και ούτω καθεξής, δεν είχε καμία απάντηση. Δηλαδή, τις κάνανε προτάσεις συγκεκριμένες και εκείνη δεν ήξερε να απαντήσει σε αυτά τα πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχει πάει προετοιμασμένη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να τους πει θέλω αυτό και αυτό για να προχωρήσει η συμφωνία. Οπότε θεωρείται λίγο ότι υπήρξε ένας εξευτελισμός, για τον οποίο δεν φταίνε απαραίτητα οι Ευρωπαίοι, αλλά και η ίδια είναι σε μια κατάσταση όπου, ξέρετε, όλοι αυτοί οι διχασμοί, όλα αυτά τα διλήμματα υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια, και φυσικά τα τελευταία χρόνια που συζητάμε τον Brexit και στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή και μέσα στα δύο μεγάλα κόμματα. Οπότε όλα αυτά τώρα βγαίνουν στη φόρα, γιατί φτάνουμε σε ένα σημείο που τα καθυστερούσαμε και τα αναβάλαμε και τα βάζαμε κάτω από το χαλί με κάθε ευκαιρία, yeah. Και τώρα πλέον δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει αυτή τη στιγμή, είναι η τελευταία ευκαιρία, πρέπει να πάρει μια απόφαση ούτως ή άλλως. Οπότε είμαστε σε μια φάση όπου όλα αυτά τα διλήμματα και οι αποφάσεις πρέπει να πάρθουν, και δεν υπάρχει πλειοψηφία ούτε στη Βουλή ούτε πουθενά για να προχωρήσει αυτό το πράγμα.
Θα σας ρωτήσω και για το διαδικαστικό λίγο μέρος, αλλά αυτό που λέτε πριν, δηλαδή μας έχει εκπλήξει, κύριε Γερόδη, με σε όλη αυτή την ιστορία του Brexit, από τότε που μετά, δηλαδή από τον πρώτο καιρό μετά το δημοψήφισμα, πόσο απροετοίμαστες ήταν οι διοικητικές, οι οικονομικές και οι πολιτικές ελίτ της Βρετανίας για όλη αυτή την υπόθεση. Δηλαδή, εμείς είχαμε την εντύπωση ότι η Βρετανία, με την εμπειρία της, την αυτοκρατορική, με το ότι έχει μεγάλα σχολεία, ότι έχει, ας πούμε, όλο αυτό τη φλεγματικότητα στην πολιτική της κτλ., ότι το είχαν σκεφτεί όλο αυτό. Το είχαν μετρήσει, το είχαν υπολογίσει οικονομικά, νομικά, διοικητικά, θεσμικά, πολιτικά. Αλλά
ναι,
τελικά
αυτό ήταν το λογικό. Δηλαδή, κοιτάξτε, εγώ είμαι 18 χρόνια στη χώρα και για την οποιαδήποτε απόφαση ή αλλαγή, ας πούμε, της πολιτικής στο πανεπιστήμιο, για οποιοδήποτε, για να
και
αλλάξει
να πω ότι είστε στο πανεπιστήμιο Bournemouth, στην Νότια Αγγλία.
Για να αλλάξει το οτιδήποτε, ας πούμε, για να αλλάξουμε ένα μάθημα ή ένα πτυχίο, πρέπει να κάνουμε δουλειά 3 ετών, να περάσει από επιτροπές, να υπάρξει ένα προγραμματισμό, να ξέρουμε τι θα είναι οι επιπτώσεις. Αυτό είναι τώρα για ένα μάθημα, έτσι, για ένα πτυχίο. Τώρα μιλάμε ότι η χώρα παίρνει τη μεγαλύτερη απόφαση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει και τι πρέπει να γίνει. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα είναι πρωτόγνωρα για τη χώρα, και αυτό το πράγμα με κάνει να νομίζω και ότι οι εξελίξεις δεν θα είναι απαραίτητος χρονικά γραμμικές. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει αυτή η προθεσμία στις 21 Ιανουαρίου ότι θα φτάσουμε στις 21 Ιανουαρίου. Μπορεί και να φτάσουμε, αλλά μπορεί και να μην φτάσουμε, γιατί υπάρχει μια αίσθηση ότι δεν μπορεί να βγουν έτσι οι γιορτές ένας μήνας με αυτή την αβεβαιότητα.
Ναι. Τώρα, διαδικαστικά, τουλάχιστον με βάση αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, αυτή η συζήτηση πια στη Βουλή πρέπει να γίνει μεταξύ, νομίζω, 7, ξανανοίγει και εκεί το Κοινοβούλιο, και 21, που ίδια έχει ορίσει σαν προθεσμία. Ναι. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι τις 29 Μαρτίου μπορούν οι Βρετανοί να κάνουν ό,τι θέλουν, ή μπορούν να, αυτό που τους έδωσε την ευκαιρία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, να πούνε ότι, ξέρετε, να στέλνουμε την αίτηση, προς το παρόν τουλάχιστον, αλλά δεν θέλουν ούτε αυτό να κάνουν. Επομένως, γυρίζει η ΜΕΗ με πάλι σχεδόν άδεια τη τζάντα. Δηλαδή, υπάρχει μια διατύπωση μόνο στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι αυτή η ρύθμιση που έχει γίνει, δηλαδή τη παραμονή Βρετανία στην Τελωνιακή Ένωση, προκειμένου να μην υπάρχουν σκληρά σύνορα, δεν θα είναι απεριόριστη. Δηλαδή, ότι θα είναι ένα συντομευμένο χρονικό διάστημα. Θα κάνει το παν και οι δύο πλευρές να λήξει το ταχύτερο δυνατό για να περάσουν σε μια εμπορική σχέση, να δούμε τι είδους, η οποία θα μπορεί να λύνει και αυτά τα ζητήματα των συνόρων. Αλλά αυτό φαίνεται ότι δεν είναι αρκετό για ούτε καν τους συνεταίρους της ΜΕΗ στην κυβέρνηση, όχι στο κόμμα της, που και χωρίς αυτούς 111 που δεν την ψήφισαν να παραμείνει πρωθυπουργός, το ερώτημα είναι τι πλειοψηφία προσδοκά να έχει. Η αντιπολίτευση δεν βοηθάει καθόλου. Ακόμα και το μικρό αυτό κόμμα, το ενωτικό της Βόρειας Ιρλανδίας, μάλλον είναι εναντίον. Οπότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση να περάσει η συμφωνία.
Όχι, η συμφωνία θεωρείται ήδη πολιτικά νεκρή, με την έννοια ότι η εσωκομματική αντιπολίτευση της ΜΕΗ είναι τόσο πολύ μεγάλη. Δηλαδή, το 1/3 του κόμματός της είναι εναντίον της, και οι Βορειοϊρλανδοί, το ενωτικό, το DUP δηλαδή, είναι ακόμη πιο σκληροπυρηνικοί στην αντίδρασή τους. Και η ουσία είναι ότι ό,τι και να φέρνει η ΜΕΗ, Δηλαδή, ακόμα και να έβαζε μια βεβαίωση ότι καταρχάς το backstop δεν μπορεί να είναι περιορισμένο, γιατί η έννοια της μεταβατικής περίοδου είναι ότι ακριβώς είναι μια ασφάλεια. Αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι έβρισκε κάποια άλλη διατύπωση. Υπάρχει πλέον τέτοια αντίδραση στην Πρωθυπουργία της και στη συμφωνία, και υπάρχουν τόσοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δυναμητήσουν οποιαδήποτε συμφωνία. Δεν θα ήταν, ας πούμε, αυτό που λέμε hard Brexit, δηλαδή μια σκληρή έξοδος, όπου είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει συνένεση πάνω σε αυτή τη συμφωνία. Αυτό που θέλει η May ουσιαστικά, που ήθελε από την αρχή η May, ήταν να ροκανίσει το χρόνο και για να παραμείνει στην Πρωθυπουργία, αλλά κυρίως για να φτάσουμε στο παραένα και ουσιαστικά να εκβιάσει τους βουλευτές και να τους πει δεν υπάρχει άλλος χρόνος, ή δέχεστε τη συμφωνία ή βγαίνουμε. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα, δηλαδή υπάρχουν λίγες μέρες ακόμα για να γίνει αυτό. Αλλά υπάρχει.
Εννοείται μέχρι τις 21 Γενάρη, ναι, και τις 29 Μάρτιο, ας πούμε.
Μέχρι 28 Ιανουαρίου, ναι. Άμα το σχέδιό της νομίζω ήταν να έρθει, ας πούμε, που λέει ο λόγος, ναι, στις 20 Ιανουαρίου και να τους πει ότι πρέπει να περάσουμε τη συμφωνία, αλλιώς θα καταστραφούμε. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν νομίζω ότι θα προλάβει να φτάσει μέχρι εκεί πέρα, γιατί ακριβώς αφενός μεν επειδή η ψήφος εμπιστοσύνης την κέρδισε μεν, αλλά ήταν μια πύριος νίκη. Αφετέρου.
Καλά, πήρε αρκετή διαφορά, αλλά βέβαια το 1/3 ναι, και παραπάνω να είναι εναντίον σου. Πώς να κυβερνήσεις. Μένεις.
Αυτό. Και επίσης έχει πει ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει για να μπορέσει να πάρει αυτή την νίκη. Αναγκάστηκε να πει ότι δεν θα πάρει το κόμμα στις επόμενες εκλογές. Το οποίο αμέσως από τη στιγμή που το πει αυτό αρχίζει να αιμορραγεί ισχύ και εξουσία και κανείς δεν θα ασχοληθεί μαζί από τη στιγμή που ουσιαστικά έχει βγάλει τον εαυτό σου το παιχνίδι. Οπότε αρχίζουν όλοι και οι υπουργοί, οι μεγαλοϋπουργοί, και πλασάρονται για να αναλάβουν οι ίδιοι. Και υπάρχει και το θέμα του ότι υπάρχουν τα ουσιαστικά προβλήματα. Οπότε υπάρχει μια αίσθηση ότι κάτι πρέπει να γίνει. Αυτά που ακούμε τώρα είναι ότι διάφοροι υπουργοί πιέζουν να υπάρξει κάποια ψηφοφορία στη Βουλή, μια σειρά ψηφοφοριών στη Βουλή. Δηλαδή, με την έννοια ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία για τη συμφωνία, υπάρχει πρόταση να ψηφίσει η Βουλή για όλα τα ενδεχόμενα, για να δουν ποια πλειοψηφία μπορεί να δημιουργηθεί σε αυτή τη Βουλή για να γίνει κάτι. Το άλλο ενδεχόμενο είναι να υπάρξει αυτό το δημοψήφισμα, το οποίο πολλοί υπουργοί και πολλοί των συντηρητικών δεν συμφωνούν με αυτό και δεν το θέλουν.
Το οποίο τι ερώτημα θα έχει αυτή τη φορά, κύριε Γερόντι?
Κανείς δεν ξέρει. Δηλαδή υπάρχουν 6-7 διαφορετικά σενάρια. Το ένα σενάριο θα ήταν το να είναι παραμονή εναντίον της συμφωνίας, ή να ξαναρωτήσουν αν θα είναι παραμονή εναντίον της εξόδου, το οποίο δεν έχει και νόημα γιατί δεν υπάρχει κάποια συμφωνία στο δημοψήφισμα. Το πιο πιθανό θα ήταν ένα δημοψήφισμα με δύο ερωτήματα. Το πρώτο θα ήταν ότι αν δέχονται τη συμφωνία, εάν θέλουν να παραμείνει η Βρετανία ή να βγει, και ότι αν θέλουν να βγει με τη συμφωνία ή χωρίς. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα μου φαίνονται λίγο περίπλοκα εμένα για να γίνουν στο χρονικό διάστημα το οποίο έχουμε, και δεδομένου ότι υπάρχουν τόσες πολλές διαφορετικές γνώμες ακόμη και για το ερώτημα του δημοψηφίσματος. Δηλαδή, νομίζω ότι μια αναβολή, είτε ας πούμε προσωρινή είτε λίγο πιο μακροπρόθεσμη αυτού της εξόδου, θα ήταν μια λογική λύση ώστε να μπορέσουν να τα βρουν. Και επίσης κάποιες ίσως εκλογές, γιατί αυτή η Βουλή είναι φανερό ότι έχει χωριστεί τόσο πολύ σε φυλές, οι οποίες όλες δεν είναι προετοιμασμένες να συμβιβαστούν, ούτως ώστε καμία απόφαση να μην μπορεί να πάρθει συνενετικά. Οπότε ίσως οι εκλογές να ξεκαθάρισαν λίγο το τοπίο, δεν ξέρω.
Ναι. Αναβολή εννοείται από την πλευρά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πια, δηλαδή αυτό το 29 Μαρτίου, ναι, ναι, να απομακρυνθεί, αν και βέβαια το ορίζουν οι ευρωπαϊκές συνθήκες, ότι δύο χρόνια, αλλά τέλος πάντων, φόρμουλες, ναι, βρίσκονται πάντα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Νομίζω ότι υπάρχει δηλαδή ένας νομικός τρόπος για να υπάρξει μια μικρή αναβολή λίγων μηνών, θα υπάρξει. Αλλά αυτό δεν είναι, αντιμετωπίζει το ουσιαστικό πρόβλημα, έτσι, το οποίο είναι ότι η Ιρλανδία δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα, δεν μπορεί να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Δεν μπορεί η Βόρεια Ιρλανδία να μην υπάρχει πουθενά σύνορο, αλλά ταυτόχρονα η Βρετανία να είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή αυτό είναι το πολύ θεμελιώδες πρόβλημα, το οποίο εκεί είναι θέμα πολιτικών συσχετισμών πλέον, το ποιος έχει την πολιτική ισχύ για να επιβάλλει τη δικιά του άποψη. Και από ό,τι φαίνεται, κανείς δεν έχει αυτή τη στιγμή.
Καλά. Αυτό το μοντέλο το νορβηγικό που λανσάρουν ορισμένοι, περίπου προσπαθούν προς τα εκεί να το στρέψουν. Η Νορβηγία είναι μια χώρα που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι.
Μετέχει στο μεγαλύτερο μέρος της εσωτερικής αγοράς των πολιτικών αυτών, χωρίς να έχει τη διακίνηση στην ελεύθερη προσώπων και ορισμένους άλλους περιορισμούς. Κάπως έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι, όπως λέτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δέχεται ξανά τη διαπραγμάτευση από την αρχή, με τίποτα. Απ' την άλλη μεριά, μέσα στην Βρετανία προτιμούν διάφοροι να ρίξουν τη May παρά να προχωρήσουν σε μια λύση, στο ζήτημα. Έχουμε βέβαια και τους εργατικούς που δεν έχει καταλάβει και κανείς τι ακριβώς προσδοκούν, πέραν του να πέσει η ΜΕΗ και να γίνουν αυτή η κυβέρνηση. Γιατί μιλάνε αορίστως και αυτοί για μια άλλη συμφωνία.
Αυτό είναι καταπληκτικό, ξέρετε.
Δεν λένε και ότι θέλουμε να μείνει η Βρετανία Ευρώπη, ούτε ζητάνε τέτοιο δημοψήφισμα αναθεωρητικό προηγούμενο. Άρα και ο Κόρμπιν τι θέλει, δεν έχουμε καταλάβει.
Μα ο Κόρμπιν έχει καταφέρει να έχει, είπε πρόσφατα ότι αν γινόταν δεύτερο δημοψήφισμα, δεν θα ήξερε τι να ψηφίσει. Δηλαδή, ναι, το οποίο είναι φοβερό, γιατί μιλάμε για τη μεγαλύτερη απόφαση τη χώρα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης δεν έχει γνώμη, μάλλον έχει γνώμη, αλλά δεν θέλει. Φοβάται να την πει γιατί ξέρει ότι θα αποξενώσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόμματός του, γιατί ο ίδιος είναι ευρωσκεπτικιστής και αυτή είναι η άποψή του. Δηλαδή, έχει πει πολλές φορές ότι δεν συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η στήριξή του, ας πούμε, στην παραμονή στο αρχικό δημοψήφισμα ήταν πάρα πολύ χλιαρή. Οπότε τώρα έχει πει ότι δεν ξέρει τι θα ψήφιζε. Αυτό είναι ο αρχηγός της αντιπολίτευσης. Από τη στιγμή που δεν μπορεί ούτε η αντιπολίτευση να συσπηρωθεί και να έχει μία κοινή γραμμή, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα γιατί η διαιρετική τομή. Ας πούμε, διαιρεί κάθετα τα κόμματα και τα δύο κόμματα.
Μάλιστα. Αν αφήσουμε λίγο και τα πολιτικά και τα διαδικαστικά και μιλήσουμε λίγο οντολογικά, ας το πω έτσι. Ωστόσο, παρόλα αυτά, θα σας κάνω το ερώτημα, το έθεσα και λίγο πριν στον κύριο Πρεβελάκη, τον συνάδελφό σας από τη Γαλλία, του καθηγητή γεωπολιτικής. Οι Βρετανοί, ωστόσο, ποτέ δεν δημιούργησαν μια σοβαρή έτσι, πλειοψηφία στην κοινωνία τους υπέρ της Ευρώπης και μιας εμπλοκής έτσι, σοβαρής, χωρίς πολλές εξαιρέσεις, χωρίς όλη την προσπάθειά τους να αλλάξουν όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, ίσως επί της ουσίας, αυτό όλο το πράγμα δεν ήταν μάταιο ή παράλογο που έγινε. Είναι πάρα πολλά χρόνια που αντιδρούσαν πολλές ομάδες για πολλά πράγματα. Και όπως λέτε, το μεγαλύτερο μέρος του Συντηρητικού Κόμματος, αλλά και ένα μέρος του Εργατικού Κόμματος, ποτέ δεν ήταν υπέρ της Ευρώπης. Ήταν το Φιλελεύθερο Κόμμα, που είναι ένα μικρό κόμμα, είναι η πράσινη της Βρετανίας, αλλά αυτές είναι μικρές δυνάμεις. Είναι οι Σκοτσέζοι για τους δικούς τους λόγους, ωστόσο δεν είναι οι Βόρειο-Ιρλανδοί οι ενωτικοί. Επομένως, γιατί τέλος πάντων αυτή η ιστορία, βέβαια έχει τους δύσκολους, τις μεγάλες δυσκολίες της εξόδου, αλλά επί της ουσίας ίσως να είναι σωστή. Και από την άλλη μεριά, να ρωτήσω και εσάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί να κόπτεται να κρατήσει τελικά μια Βρετανία η οποία δεν θα μετείχε ποτέ στις πιο κρίσιμες και βασικές πολιτικές, θα πατούσε πάντα φρένο. Συνεισφέρει βέβαια στον προϋπολογισμό με ένα 10 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, καθαρή πληρωμή, σημαντικό ποσό, αλλά μπορεί και να βρεθεί και από αλλού. Εμπορικές σχέσεις θα συνεχίσουν να έχουν οι δύο πλευρές με οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία προκύψει στο μέλλον. Επομένως, είναι δύσκολη όλη αυτή η περίοδος, αλλά στο τέλος ίσως όλα καλά.
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτά που λέτε έχετε δίκιο, ισχύουν και η Βρετανία πάντοτε ήταν, ας πούμε, ο δύσκολος τέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της ΕΟΚ παλιότερα.
Όχι μόνο δύσκολος, αυτός που δεν είχε πιστεί μέσα του για αυτό. Δύσκολο είναι και άλλοι.
Γίνει δημοψήφισμα τη δεκαετία του 70 και υπήρχε στήριξη για να μπει η Βρετανία στην ΕΟΚ.
Ναι, αλλά όχι με μεγάλη πλειοψηφία και με διχασμένα και τα δύο κόμματα.
Ισχύει αυτό. Δηλαδή, αυτός ο διχασμός, ας πούμε, ήταν προβληματικός και για τα κόμματα πάντα καθ' όλη τη διάρκεια, ειδικά για τους συντηρητικούς για τα τελευταία 40 χρόνια. Οπότε ότι υπάρχει ένα μεγάλο ευρωσκεπτικιστικό τμήμα στην κοινωνία ισχύει. Θα έλεγα όμως ότι η βασική συνεισφορά της Βρετανίας δεν είναι τα 10 δισεκατομμύρια ή ας πούμε, τα εμπορικά, τα οποία σαφώς είναι πολύ σημαντικά, αλλά η Βρετανία είναι και, όπως είπε και ο κ. Πρεβελάκης, ένας γεωπολιτικός παράγοντας που είναι πάρα πολύ σημαντικός για να εξισορροπεί άλλες δυνάμεις στην Ευρώπη. Είναι μια γέφυρα για τις ΗΠΑ που προφανώς αυτή τη στιγμή περνάνε μια φοβερή κρίση γεωπολιτική, στρατηγική και πολιτική, αλλά ίσως είναι προσωρινή, θα δούμε. Αλλά ταυτόχρονα είναι και η Βρετανία είναι πολύ μεγάλος παράγοντας, τεράστιος παράγοντας σε θέματα έρευνας, τεχνολογίας, εκπαίδευσης, σε πάρα πολλούς τομείς, τους οποίους εάν μεν βρεθεί μια λύση τύπου Νορβηγίας και μπορεί, ας πούμε, η Βρετανία να είναι κάπως χαλαρά εντός αυτών των θεσμών, έχει καλώς. Αλλά εάν μιλάμε για μια έξοδο άτακτη, για μια έξοδο σκληρή εντός εισαγωγικών, τότε τα πράγματα γίνονται, τότε πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χάσει από αυτό και θέματα ασφάλειας και θέματα καταπολέμησης τρομοκρατίας. Και πέραν αυτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει, όπως όλοι, τεράστιες παγκόσμιες προκλήσεις από την κλιματική αλλαγή μέχρι, ας πούμε, πανδημίες, μέχρι 1000 άλλα πράγματα. Και το τελευταίο πράγμα το οποίο χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι το να χάνει κομμάτια της όπως η Βρετανία. Συμφωνώ μαζί σας ότι η Βρετανία δεν πρόκειται ποτέ να συνενέσει σε μια πολιτική ένωση όπως ας πούμε μπορεί να την φαντάζονται ή και τη φανταζόμαστε.
Ούτε καν σε τραπεζική ένωση.
Ναι, απλώς το θέμα είναι ότι εκεί πέρα πλέον θα μπορούσε να υπάρξει μια αλακάρτ, μια ομοκεντρική. Υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα, όπως ας πούμε είναι το ευρώ και η Σέγγεν κτλ. Στο οποίο να μην συμμετάσχει. Το θέμα είναι ότι, δηλαδή, κατ' εμέ το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι η Βρετανία. Είναι το ότι οι ίδιοι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αρχίσει πλέον να φαίνονται και πολλές διαφορετικές φωνές, ας πούμε στην Ανατολική Ευρώπη, το Βίζεγκραντ, η Πολωνία, η Τσεχία. Υπάρχει μια αναζωπήρωση κάποιων εθνικισμών στην Ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει η Ρωσία, η οποία παίζει το δικό της παιχνίδι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκ των έσω. Υπάρχει έλλειμμα ηγεσίας, όπως είπε και ο κ. Πρεβελάκης. Δηλαδή, υπάρχουν τόσοι πολλοί παράγοντες, τόσα πολλά προβλήματα μέσα στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ακόμα και αν αγνοούσαμε το θέμα Βρετανία, δεν νομίζω ότι αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Προφανώς μας απασχολεί και τρώει χρόνο και ενέργεια και. Είναι ένα συμβολικό πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν βαθύτερα προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχέτως Βρετανίας ούτως ή άλλως.
Σίγουρα. Απλώς βέβαια αυτό, όπως είπατε, τρώει και πολύ χρόνο και πολύ ενέργεια και δυσκολεύει. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συζητάει την ατζέντα για τη μεταρρύθμισή της σε κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και μόνο αυτό δεν κάνει. Τρώει το χρόνο της με ένα σωρό άλλα πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα τη σκέψη σας, κύριε Γερόδημε. Θα ξαναχρειαστούμε τα φώτα σας. Να σας χαιρετήσω στο Πανεπιστήμιο του Μπόρνουθ, στο οποίο μιλούσα λοιπόν με τον κύριο Ρωμανό Γερόδημο, αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μπόρνουθ στην Νότια Αγγλία. Το θέμα ήταν βέβαια ποια είναι η κατάσταση τώρα, πολύ μπερδεμένη αυτή η κατάσταση στη Βρετανία, μετά και αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τα όσα συζήτησε ή προσπάθησε να συζητήσει εκεί η May. Επιβίωσε η May, αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν θα είναι και για πολύ από αυτά που μας έλεγε ο κύριος Γερόδημος. Λοιπόν, αύριο θα ξαναασχοληθούμε με τη Γαλλία, θα πάμε ξανά στη Γαλλία αφού δούμε τι θα γίνει σήμερα. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Βακαλούλη, τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο στο Σεντενή, και επίσης θα ασχοληθούμε και με ένα άλλο μεγάλο ζήτημα αυτών των ημερών. Πέρασε σε δεύτερη μοίρα λόγω όλων των άλλων γεγονότων και εξελίξεων. Είναι αυτό το σύμφωνο, το διεθνές σύμφωνο που ψηφίστηκε στο Μαρακές για το Διεθνές Σύμφωνο Μετανάστευσης μεταξύ των περισσότερων χωρών μελών του Ηνωμένων Εθνών, αλλά και με αρκετές σημαντικές διαφοροποιήσεις. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε λοιπόν τι ήταν όλη αυτή η υπόθεση και πόσο σημαντική είναι για το επίσης πολύ κρίσιμο ζήτημα της μετανάστευσης, ένα θέμα το οποίο θα ήρθε για να μείνει για πάρα πολύ καιρό και βέβαια εδώ στην περιοχή που ζούμε θα είναι συνεχώς παρόν. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, από το Πολυδεύκη Παδόπουλο. Καλό Σάββατο.